Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Ja, velkommen tilbage til Faraos Cigarer og til Selma Lagerlöfs lille roman Køresvinden, som jeg er i gang med, og som jeg regner med, at vi kan blive færdige med her inden midnat. Det er jo lidt af en slags spøgelseshistorie om kærlighed og død. Det er historien om, hvordan en mand, en frygtelig lastefuld, fordrukken og ondskabsfuld mand, dør på kirkegården nytårsnat, eller i hvert fald falder om i en blodstyrtning og bliver hentet af dødens køresvend i et gammelt, knagende, faldefærdigt køretøj med en gammel krikke foran. Det er egentlig en myte, en gammel myte fra Bretagne, som Selma Lagerlöf har brugt her. Og det, den er jo meget virkningsfuld. Og han tager så George her, som er den mand, David Holm, der er faldet om på kirkegården. George er hans gamle ven, og han kender alt til David Holms karakter. Men nu er det hans opgave som køresvend at tage Holm med til nogle afgørende situationer i hans liv, hvor han kan blive konfronteret med sin syndefulde fortid. Det er altså sådan en slags skærsild, som denne her sjæl kommer i inden døden. Sådan tror jeg, man må opfatte det. Den unge frelserpige Edith, som har prøvet at omvende David Holm, er jo blevet forelsket i ham, og han har nu lige været på hende på hendes dødsleje. Hun er blevet smittet af tuberkulose, takket være David Holm, og døde altså for øjnene af ham. Og nu har køresvenden så taget ham videre til et fængsel, hvor hans lillebror ligger for døden. Der er masser af død her. Lillebroren er blevet ledt ud i drukkenskab af sin storebror, og i drukkenskab har han slået en mand ihjel og er kommet i fængsel. Og på et tidspunkt flygtede, men er vendt tilbage igen. Og nu ligger han på sit yderste og betror sig til, han tror det er fængselsbetjenten, men fængselsbetjenten er gået ud efter medicin, så den der nu sidder og taler med ham, det er dødens køresvend. Og der er den her historie, han nu fortæller om, at mens han flygtede, så kom han ind i et lille fattigt hjem, hvor der lå en dreng i sengen, som ikke kunne bevæge sig. Og vi får at vide det, at han ligger på grund af en dårlig hofte. Og det var en oplevelse, som Selma Lagerlöf jo selv havde som barn, at hun blev lam. Og siden blev hun dog i stand til at gå, men kun med en halten. Så der er noget dybt selvbiografisk ind over her. Også i andre sammenhænge, men i meget tydelig her i hvert fald. Nå, men nu skal vi altså videre. Den syge fange var ude af sig selv af forbavselse. De vil måske ikke høre mere, spørger køresvinden. Jo, jeg vil gerne høre det. Jeg er glad ved at blive mindet om alt det. Jeg kan blot ikke forstå. Nå, det er nu ikke så mærkværdigt, Holm. Der var en landstryger, som hed George. Han har du nok hørt tale om. Han hørte historien på en af sine vandringer, og han har bragt den videre. Jeg tror ikke engang, han vidste, hvad den mand hed, der sneg sig ind i huset. Der blev et øjeblik stillhed, men snart spørger den syge med sin svage stemme, hvordan gik det så videre med den mand og det barn? Jo, det gik sådan, at manden endnu en gang bad om noget at spise. Det hænder vel nok en gang imellem, at der kommer en fattig ind i huset og beder om mad, sagde han. Ja, det kan nok ske, sagde barnet. Og så giver din mor den måske noget. Ja, hvis hun har noget i huset, så giver hun den. Ja, ser du, sagde manden. Det er også kun det, der er tale om nu. Der er bare en fattig mand, der er kommet ind til dig og beder om noget at spise. Sig mig, hvor er der noget mad? Så skal jeg ikke tage mere, end så jeg kan blive mæt. Barnet så på ham med en komisk, gammel, klog mine. En mor er bange for den bortrømte fange, som de siger løber om her i skoven. Og så gemte hun al maden og lukkede skabene af. Nå, du så vel, hvor hun lagde nøglen, så du kan sige mig det. Men ellers bliver jeg nødt til at bryde skabet op. Ja, det er vist ikke så let, sagde barnet. Vi har gode låse for vores skab. Manden gik hele huset rundt og ledte efter nøglerne. Han ledte både på skorstenshylden og i bordskuffen, Man kunne ikke finde dem. I midlertid havde barnet sat sig op i sengen og så ud af vinduet. Der kommer nogen på vejen. Moren, helt med en andre, sagde det. Med et eneste spring stod den bortrømte fange hen ved døren. Lukker de døren op, så løber de lige armene på dem, sagde barnet. Det er bedre, at de gemmer dem i vores skab. Manden blev stående ved døren. Men det kan gerne være, men jeg har jo ingen nøgle til skabet. Men det har jeg, sagde barnet og rakte en hånd frem med en stor nøgle. Fangen tog nøglen og løb hen til skabet. Kast så nøglen hen til mig, råbte barnet, da han lukkede skabsdøren op og trak døren til indefra. Og han adlød, og et øjeblik efter var han lukket ind. Det kan nok være, at hans hjerte bankede stærkt, da han stod og lyttede efter sine forfølger. Han hørte, at døren til den yderste stue gik op, og en mængde mennesker kom ind, og en kvindestemme råbte højt og gennemtrængende. Har der været nogen? Ja, sagde barnet, lige så snart du er gået, mor, kommer en mand. Åh Gud, jamrede konen, det var nok det, de sagde, at de havde set ham komme ned fra skoven og gå herind. Fangen bandede stiltigende barnet, der forrådte ham. Den listige unge havde fanget ham som en musefælde. Han stemmede sig mod døren for at kunne styre det ud med fuld fart og måske slå sig igennem. Der hørte han en spørge, hvor den bortramte fange nu var henne. Ja, nu er han her ikke mere, sagde den klare barnestemme. Da han så jer komme, så blev han bange. Har han ikke taget noget? Spurgte moren. Nej, han ville have noget at spise, men jeg havde jo ingenting at give ham. Og han gjorde der heller ikke noget. Jo, han kildede mig under næsen med et halmstrå, sagde barnet, og flygtningen kunne høre, hvor de lå. Gjorde han? Sagde moren og lå med oven på den forskrækkelse. Ja, vi skal vel ikke blive stående her og glå, når han ikke er, sagde nu en mands stemme, og straks efter kunne man høre, at de gik ud af stuen. Nå, så du bliver hjemme med det samme, Lisa, sagde en lidt efter. Jeg går ikke mere for Bernhard i dag, svarede morens stemme. Flygtningen kunne høre indgangsdøren blive lukket, og tænkte sig, at moren og barnet nu var alene i huset. Hvordan skal det nu gå med, tænkte han. Skal jeg blive her, eller prøve på at slippe bort? I det samme hørte han skridt nærme sig skabet. Bliv ikke bange, de som er derinde, men kom ud, så jeg kan tale med dem, hørte han morens stemme. Og med det samme stak hun nøglen i låsen og trak døren op. Manden listede for knyt ud. Det var ham derhen, der sagde, at jeg kunne gemme mig her, sagde han og pegede på barnet. Drengen lå og var så overgiven efter sit eventyr, at han klappede i hænderne. Ja, han bliver så uspekuleret af altid. Læg stille og tænke sine egne tanker, sagde moren stolt. Man kan snart ikke hamle op med ham mere. Flygtningen forstod, at hun ikke ville røbe ham, fordi drengen havde taget sig af ham. Det skal de have ret i, sagde han. Jeg skal sige dem, jeg gik herind for at få lidt at spise, men jeg ikke kunne finde noget. Den lille fyr der ville ikke give mig nøglerne, men han er klogere end mange en, der kan gå på sine ben. Moren forstod nok, hvor han ville hen med sin smiger, men hun hørte den alligevel gerne. Nu skal jeg straks give dem lidt at spise, sagde hun. Mens flygtningen spiste, gav drengen sig til at spørge ham ud om hans flugt, og han fortalte det alt sammen ganske oprigtigt fra først til sidst. Det var ikke overlagt, men han fandt en gang lejlighed til det, da han havde arbejdet nede i fængselsgården, og porten blev lukket op, fordi der skulle køres nogle læs kul ind. Drengen spurgte og spurgte, og kunne ikke blive træt af at høre, hvordan han havde båret sig ad med at slippe igennem byen og ud i skoven. Et par gange sagde fangen, at nu måtte han vist gå, men det ville drengene ikke høre tale om. De kan jo lige så gerne blive her i aften og snakke med Bernhard, sagde kongen til sidst. Der er så mange ude at lede efter dem, så de bliver nok taget, enten de så bliver eller sniger dem bort. Flygtningen sad der endnu og fortalte, da manden kom hjem. Der var halvmørkt i stuen, og husmanden troede først, at det var en af naboerne, der sad og snakkede med barnet. Er det dig, Peter, der sidder og fortæller Bernhard historier, sagde han. Barnet lå igen overgivet. Nej, far, det er ikke Peter. Det er meget bedre. Kom herhen, så skal du høre. Faren gik hen til sengen, men han fik ingenting at vide, før han lagde sit øre helt ned til drengens mund. Det er den bortrømte fange, viskede drengen. Jamen, Bernhard, hvor du snakker, sagde faren. Jamen, det er sandt, sagde drengen. Han har selv fortalt mig, hvordan han sneg sig ud af fængselsporten. Og han har boet et gammelt skovhuggerhus i skoven i 3 nætter, jeg ved det hele. Moren havde skyndt sig at tænde en lille lampe, og husmanden så nu hen på flygtningen, der havde stillet sig ned ved døren. Jeg vil nok høre, hvad alt det er for noget, sagde husmanden. De gav sig nu til at fortælle, kone og barn i munden på hinanden, begge to lige ivrige. Husmanden var en ældre mand, der så klog og sindig ud. Mens de andre snakkede, så han nøje på den bortrømte straffefange. Men han ser ud til at være dødssyg, stakkels fyr, tænkte han. Ligger han en nat til i skovhuggerhuset, så er han vist færdig. Der er mange, som går om på landevejen, uden at nogen tænker på at fange den, der ser værre ud end de, sagde han, da de andre tav. Jeg er som en heller ikke så slem, sagde flygtningen, men der var en, der tirrede mig, mens jeg var fuld. Husmanden ville ikke have, at han måtte sige mere herom, men drengen hørte på det. Jeg kan tænke mig, at det gik sådan til, afbrød han ham. Der blev nu ganske stille i stuen. Husmanden sad overvejet sagen, og de andre så uroligt på ham. Ingen turde sige et ord for at overtale ham. Til sidst henvendte han sig til sin kone. Jeg ved ikke, om det er forkert, men det går mig, som det gik dig. Når drengen nogle gange holder sin hånd over ham, så kan jeg ikke lade ham væk. Det blev altså besluttet, at flygtningen skulle blive der natten over og gå tidlig næste morgen. Men næste morgen havde han så stærk feber, at han ikke kunne stå på sine ben. Og så gik det til, at de blev nødt til at beholde ham i huset i nogle uger. Det er mærkeligt at se på de to brødre, der hører på den historie, nu da køresvenden er kommet så langt, da han fortæller, at flygtningen blev i bondehuset. Den syge strækker sig i sin seng og falder hen i dyb ro. Smerterne synes at være ophørt, og han lever lykkelig i svundne tider. Den anden sidder stadig med en mistanke om, at der skjuler sig en lumsk fælde bag ved dette. Han søger den ene gang efter den anden at give brugeren et tegn, at han ikke skal være så tryg, men han kan ikke fange hans opmærksomhed. De turde ikke hente læge, fortsætter køresvenden sin fortælling. Og de turde heller ikke gå på apoteket efter medicin. Den syge måtte klare sig foruden. Når nogen kom og ville ind i huset, gik konen ud i bislaget og fortalte, at Bernhard havde fået sådan et underligt udslæt på kroppen. Hun var bange for, at det skulle være skarlagens feber, og hun kunne ikke forsvare, at lade nogen komme ind. Men 14 dages tid efter, da flygtningen begyndte at komme, så sagde han til sig selv, at nu kunne det ikke gå an at blive længere i bondehuset. Men nu måtte han igen give sig på vandring. Han kunne ikke lægge de fattige folk til byrde længere. Ved den tid tog husmandsfolkene sig over at tale til ham om noget, som han fandt svært og trangt. Det træffede sig sådan, at Bernhard den aften spurgte ham, hvor han ville gå hen, når han forlod den. Ja, jeg går sagtens ud i skoven igen, sagde han. Hør nu, det fører jo ikke til noget, at de giver dem ud igen på det vilde, sagde bondekonen. Hvis jeg var dem, så ville jeg se at få det på det rene med retfærdighed. Det kan da ikke være nogen fornøjelse sådan at løbe om som et vildt dyr. Ja, det er nu heller ikke nogen fornøjelse at sidde i fængsel. Nej, men når man alligevel skal igennem det, så er det bedre at have det overstået jo før jo heller. Ja, jeg havde ikke så lang tid tilbage, da jeg stak af, sagde han. Men nu bliver der måske lagt på tiden. Ja, det var en dum streg at rende sådan, sagde konen. Nej, svarede flygtningen rask. Det er det bedste, jeg har gjort i hele mit liv. Da han sagde det, så han hen på drengen og smilede, og drengen lå og nikkede til ham. Han elskede det barn. Han ville ønske, at han kunne tage det op af sengen og bære det med sig på sine skuldre, når han gik derfra. Det bliver ikke så nemt for dem at få Bernhard at se, hvis de skal blive ved med at gå som en stakkels flygtning hele deres liv. Det bliver da endnu for sværere, hvis jeg lader dem spærre mig inde. Bunden sad hen ved ovnen, og han blandede sig nu i samtalen. Vi kom til at holde af dem, sagde han på sin sindige måde. Men nu, de går oppe, så kan vi ikke længere skjule dem for naboerne. Det var en anden sag, hvis de var ordentligt udskrevet af fængslet. Flygtningen fattede straks mistanke. De ville måske overtale ham til at melde sig selv for at være fri for videre udstående med øvrigheden. Han svarede hurtigt, nu er jeg rask nok til, at jeg kan gå min vej den dag i morgen. At det var ikke det, jeg mente, sagde bunden. Men havde de været fri, så ville jeg have tilbudt dem at blive hos os og hjælpe os med arbejdet. Nu vidste fangen godt, hvor svært det er at få plads, når man har været i tugthuset. Og han blev rørt over det tilbud. Men det var ham meget imod at vende tilbage til fængslet, og han sad tavs. Den aften var drengen dårligere end ellers. Skulle han ikke bruge en kur på hospital? Spurgte flygtningen. Han har været der flere gange, men de siger, der er ikke noget, der hjælper, uden hvis han kan komme til stranden og få søbade. Og hvem kan have råd til det? Ja, det er vel en lang rejse, spurgte den fremmede. Ja, det er ikke rejsen alene. Hvor skulle vi få penge fra? Hvor skulle vi få penge fra til kost og logi? Nej, det er naturligvis umuligt, sagde han. Han sad atter tavs en tid, mens hans tanker beskæftigede sig med dette, hvor han måske engang kunne skaffe Bernhard penge til en baderejse. Han vendte sig til husmanden og tog selv emnet op igen. Det er ikke så let at tage en straffet person i sin tjeneste, sagde han prøvende. Ah, det skulle nok gå, sagde bonden, men de er måske af dem, der ikke holder af at være på landet, men nødvendigvis skal være i byen. Når jeg sidder i min celle, tænker jeg aldrig på byen, svarede fangen. Jeg tænker ikke på andet end grønne marker og så skovene. Når de har udstået deres straf, så skal de se, at meget af det, der nu trykker sindet, er taget væk, sagde husmanden. Ja, det er det, jeg siger, istemte konen. Mon du kunne synge for os, Bernhard, men du er måske for dårlig i aften. Åh nej, sagde drengen. Jeg tror nok, din ven ville synes godt om det, sagde moren. Fangen blev bange som for en ulykke. Han ville lige til at bede drengen lade være at synge, men der var han allerede begyndt. Han sang med en blid, klar stemme, og der var det ved det, at man aldrig tænkte så meget på, at også han var en livsfange, der længtes efter frihed og bevægelse, som når han sang. Fangen skjulte sit ansigt i sine hænder, men tårerne dryppede ned mellem hans fingre. Jeg, der ikke selv kan blive til noget, tænkte han. Jeg må se at gøre noget for at befri dette barn. Næste dag tog han afsked og gik. Ingen af dem spurgte ham, hvor han agtede sig hen, de sagde blot alle tre, velkommen igen. Ja, det gjorde de, siger den syge, og afbryder om side og køresvenden. Og jeg vil sige dem, her betjent, at det er det eneste smukke, jeg har oplevet hele mit liv. Han ligger et øjeblik tavs, mens tårerne stille triller ned af hans kinder. Jeg er glad over, at jeg fortalte den til betjent, vedbliver han. Nu kan jeg tale med dem om Bernhard. Jeg synes, jeg har været hos ham. Aldrig havde jeg tænkt, at jeg skulle blive så lykkelig i nat. Køresvenden bøjer sig nu dybt ned over den syge. Hør nu her, Holm, siger han. Hvis jeg kunne gøre det sådan, at de nu straks kom til deres venner, skønt på en anden måde, end de har tænkt dem, hvad vil de så sige til det? Hvis jeg nu tilbød dem at blive fri for de lange, længselsfulde år, og befriede dem endnu i denne nat, vil de være villige til det? Mens køresvenden siger dette, slår han hætten tilbage og griber sin le. Den syge ligger og ser på ham med store øjne, der lidt efter lidt bliver fulde af længsel. Forstår du, hvad jeg mener? Siger køresvenden. Forstår du, at jeg er den, der kan åbne alle fængsler? Jeg er den, der kan tage dig med på en flugt, hvor ingen forfølger kan nå dig. Jeg forstår, hvad du mener, visker fangen. Men ville det ikke være synd for Bernhard? Du ved, jeg vendte tilbage hertil for at kunne blive fri på en hederlig måde, så jeg kunne hjælpe ham. Du bragte ham det største offer, du kunne, siger køresvinden. Og det er til løn derfor, at din straf er blevet forkortet, og den store, umistelige frihed bliver tilbudt dig allerede nu. Du behøver ikke at tænke mere på ham. Jamen, jeg skulle have bragt ham til havet, siger den syge. Jeg hviskede til ham, da vi skiltes, at jeg ville komme tilbage og tage ham med til havet. Man skal altid holde, hvad man lover et barn. Så bryder du dig ikke om at tage imod den frihed, jeg tilbyder dig, siger køresvenden og rejser sig. Åh jo, åh jo, siger den syge ivrigt og griber fat i hans kappe. Gå ikke, du ved ikke, hvor jeg længes. Var der blot en anden, der kunne hjælpe ham? Men han har ikke andre end mig. Han ser pludselig i vejret med et lille glædesråb. Der sidder jo min bror David, siger han. Der har der jo ingen nød. Ham kan jeg bede om at hjælpe Bernhard. Din bror David, siger køresvenden foragteligt. Nej, ham kan du ikke bede om at beskytte et barn. Du skulle se, hvordan han behandler sin egen. Han tier bræt, for David Holm sidder allerede på den anden side af sengen, bøjet over sin bror. David, siger den syge, jeg ser for mig grønne enge og det frie, åbne hav. Du forstår nok, David, jeg har siddet her så længe. Jeg kan ikke modstå, når det bliver tilbudt mig at følge med ud i friheden, uden at gøre noget forkert derved. Men der er et barn. Du ved, hvad jeg har lovet. Men jeg er ikke urolig, siger David Holm. Det er barn og de mennesker, som hjælper dig. Jeg lover dig, jeg skal hjælpe dem. Gå du ud i friheden. Gå hvorhen du vil. Jeg skal sørge for dem. Træd du roligt ud af dit fængsel. Med disse ord falder den syge tilbage på puden. Du sagde dødens ord til ham, David, siger køresvenden. Kom med. Det er tid for os at gå. Den befriede må ikke møde os, som lever i trældom og mørke. I lytter til programmet Farve og Cigar her på Radio 24/7, og jeg er ved at læse slutningen på Selma Lagerlöfs lille roman Køresvenden fra 1912. Og ja, hvis jeg skal nå at blive færdig inden midnat, så skynder jeg mig videre. Nu kommer 10. kapitel. Hvis det var muligt at tale, så det kunne høres i den forfærdelige pipen og rumlen, så ville jeg sige George et ord til tak, fordi han har hjulpet disse to, søster Edith og min bror, i deres tungeste stund, tænker David Holm. Jeg vil ikke føje ham i at afløse ham i hans arbejde, men jeg vil gerne vise ham, at jeg forstår, hvor meget han har hjulpet dem. Næppe har han tænkt dette, før køresvinden giver et ryg i tømmerne og holder hesten an, ganske som om han havde hørt hans tanker. Jeg er kun stakkels døm på en køresvind, siger han. En gang imellem kan det nok lykkes mig at hjælpe nogen, men det sker lige så ofte, at jeg har uheld med mig. Ja, disse to var lettere at føre over grænsen, fordi den ene længte så inderligt efter Guds himmel, og den anden havde så lidt, der bandt ham til denne verden. Ved du hvad, David, vedbliver han, og han slår pludselig den gamle kammeratlige tone. Mange en gang, når jeg har siddet her i kæren og lyttet, har jeg tænkt ved mig selv, at kunne jeg bare få et pålideligt bud til menneskene, så ville jeg sende dem en hilsen. Ja, det kan jeg godt forstå, siger David Holm. Siger du, David, det er jo ikke nogen sjov at være høstmand, når æren står fuld af moden sæd. Man er været nødt til at gå ud og meje uske planter ned, der ikke var mere end halvt så store, som de skulle være. Det ville man finde var et grusomt og et utaknemmeligt arbejde. Den husbund, jeg tjener, han holder sig også for god til den slags ting og overlader alt det til mig, hans stakkels køresvend. Ja, sådan har jeg tænkt mig, at det måtte hænge sammen, siger David Holm. Ja, hvis menneskene blot vidste, siger George, hvor let det er at hjælpe dem over grænsen, der har endt deres arbejde og opfyldt deres pligter, og for hvem så godt som alle bånd er bristet, og hvor svært det er at befri den, der ikke har noget afsluttet eller fuldført, og efterlader alle dem, han elsker på den anden side, så vil de måske bestræbe sig for at lette en stakkels køresvens arbejde. Hvad mener du, George? Jeg tænkte om David. I al den tid, du har kørt her med mig, har du næsten kun hørt tale om en eneste sygdom, og jeg kan sige, at sådan har det været med mig hele dette år. Det er fordi den sygdom hærger den umodne sæd, og den sæd er det jo min lod at bringe i hus. I den første tid, jeg kørte dødskæren, tænkte jeg altid, hvis vi blot var fri for den sygdom, der ville mit arbejde ikke være så svært. Var det den hilsen, du ville sende menneskene? Nej, David. Nu ved jeg bedre end før, hvad menneskene formår. Om en tid vil de ved kundskab og udholdenhed befriet sig fra den sygdom. De vil ikke hvile, før de har overvundet både den og alle de andre store hærgende farsoter. Det er ikke derpå, det kommer an. Hvordan kunne de da gøre køresvendens arbejde lettere? Men menneskene er så mægtige, svarede George, at jeg tror, den dag vil komme, da de ikke længere kender noget til fattigdom eller drukkenskab eller den slags elendighed, som forkorter livet. Men derfor er det ikke sagt, at køresvendens arbejde bliver mindre byrdefuldt. Hvad er det da for en hilsen, du vil sende dem, George? Ja, det er snart nytårsmorgen, David. Og når menneskene nu vågner, tænker de først på det nye år, og alt, hvad de ønsker og håber, at det skal bringe dem, og derefter på hele deres fremtid. Men der vil jeg gerne sende dem den hilsen, at de skal ikke ønske sig elskovslykke, eller held, eller rigdom, eller magt, eller et langt liv, eller en sundhed. Jeg vil bede dem folde deres hænder og samle deres sind om en eneste bøn. Herre, lad min sjæl komme til modenhed, inden den skal høstes. Og 11. kapitel. To kvinder sidder fordybet i en samtale, der har varet mange timer. Den var blevet afbrudt en times tid om eftermiddagen, da de begge to gik til en gudstjeneste i Frelsens Hærs lokale, men derefter var den taget op igen. Den ene af kvinderne stræber hele tiden at vække mod og fortrøstning hos den anden, men det lader til, at hun endnu er meget langt fra dette mål. Vil de være, fru Holm, siger den, der søger at trøste og opmuntre. Så underligt den kan lyde, så tror jeg, de for fremtiden vil få det bedre end hidtil. Jeg tror, at han nu har gjort sit værste. Dette var sikkert noget, han havde fortsat sig at gøre for at tage den hævn over dem, som han har truet dem med hele tiden, siden de kom sammen igen. Men ser de, fru Holm, en ting er at gøre sig hård en enkelt dag og sige, at børnene ikke må blive sendt bort, og noget andet er det at blive ved at gå med en sådan mordertanke i sit sind og gennemføre den dag efter dag. Det tror jeg, ingen kan udholde. Det er kønt af dem, at de søger at trøste mig, kaptajn Andersson, siger konen. Men hun tænker åbenbart ved sig selv, og om også frelserkaptajnen ikke kender nogen, der kan holde den slags ting ud, så ved hun en, der kan. Frelserkaptajnen ser ud, som om hun nu var ved grænsen af sin evne til at overbevise, men hun bestemmer sig dog til at gøre et nyt forsøg. Nu vil jeg bede dem lægge mærke til én ting, fru Holm. Jeg ved ikke, om det var så stor en synd, de begik, da de for nogle år siden forlod deres mand, men jeg kan se, at det var en forsømmelse. Der lod de ham gå for lud og koldt vand, og det varede heller ikke længe, inden de onde følger viste sig. Men i år har de jo prøvet at gøre det godt igen. Nu har de handlet sådan, som det er Guds vilje, vi skal handle, og derfor tror jeg, at der nu må blive en forandring til det bedre. Det var et stærkt vejr, der havde rejst sig, og det kunne ikke stille af på en gang. Men det, som de og søster Edith har begyndt, det er en gerning af det gode, og den vil bære den gode gerningsfrugter. Da frelserkaptajnen siger dette, er hun ikke længere alene med David Holms kone. David Holm selv og hans kammerat George, eller rettere sagt deres skygger, er glædet ind i stuen og står nede ved døren. David Holm er ikke længere bunden, hverken på hånd eller fod. Han følger køresvenden uden tvang, men da han nu opdager, hvor han er blevet ført hen, rejser der sig på ny en heftig uvilje i ham. Han var der jo ingen, der skulle dø. Hvorfor da tvinge ham til at gense sit hjem og sin kone? Han vil netop vende sig til George med et heftigt spørgsmål, da denne giver ham et tegn til at være stille. David Holms kone løftede hovedet, ligesom opmuntret af den andens kraftige overbevisning. Ja, hvem der dog kunne tro, at det var sandt, sagde hun. Det er sandt, sagde frelsersoldaten og smilede til hende. Den dag i morgen vil der ske en forandring. De skal se, at hjælpen kommer med det nye år. Det nye år, sagde kvinden. Ja, det er jo nytårsnat. Det havde jeg nær glemt. Hvor sent tror de, det er, kaptajn Andersson? Når vi er allerede langt ind i det nye år, siger den adspurgte og ser på sit ur. Den er 3:45. Så skal de ikke blive længere hos mig, kaptajn Andersson, siger kvinden. Nu må de gå hjem i seng, de ser, hvor rolig jeg er nu. For altså kaptajnen sender hende et prøvende blik. Er den ro også til at stole på, siger hun. De skal ikke være ængstelige for mig, kaptajn, siger konen. Jeg ved godt, jeg har sagt slemme ting i nat, men nu er det med Guds hjælp over. Tror de, at de kan lægge det alt sammen i Guds hånd og tro, at han styrer alt til det bedste? Spørger frelserkaptajnen. Ja, siger kvinden, det kan jeg. Jeg vil gerne bede hos dem i nat, men jeg ser, at de helst vil have, at jeg skal gå. Det har været så rart at have dem her, men nu kommer han snart, og så er det bedst, jeg er alene. De går begge to ud efter endnu at have vekslet nogle ord. David Holm kan tænke sig, at hans kone følger frelserkaptajnen ned for at lukke porten op for hende. David, siger køresvend. Hørte du hende? Kan du se, at menneskene ved alt, hvad de behøver at vide? De trænger kun til at styrkes i lysten til at leve vel og længe. Næppe har han udtalt disse ord, før konen kommer ind igen. Man kan se, at hun vil holde ord og gå i seng. Hun sætter sig på en stol, bukker sig og giver sig til at snøre sin ene støvle op. Mens hun sidder sådan bøjet, slår porten i med et stærkt smæld, og hun rejser sig og lytter. Kommer han? Siger hun. Det er vist ham, der kommer. Hun løber hen til vinduet og søger at se ned i den mørke gård. Der bliver hun stående et par minutter og spejder med tilbageholdt åndedræt. Da hun vender sig om, er hendes ansigt underligt forandret. Det er blevet ganske gråt. Øjnene, læber, alt ser ud som om det var overstrøget med aske. Hendes bevægelser er stive og usikre, og hendes tænder klapper svagt. Jeg kan ikke holde det ud, hvisker hun. Jeg kan ikke holde det ud. Jeg skal tro på Gud, siger hun og bliver stående midt i stuen. De siger, jeg skal tro på Gud. De mener måske, at jeg ikke har bedt til ham og kaldt på ham. Hvad skal jeg gøre? Hvordan skal jeg bære mig ad, for han skal hjælpe mig? Hun græder ikke, men hendes ord er en eneste jamren. Hun er så dybt fortvivlet, at hun åbenbart ikke er ansvarlig for sine handlinger. David Holm bøjer sig frem og ser skarpt på hende og farer sammen ved en pludselig tanke. Hans kone går ikke. Hun slæber sig og vakler igennem stuen hen til sengen i krogen, hvor hendes to børn ligger og sover. Det er synd, siger hun og bøjer sig ned over dem. De er så søde. Hun sætter sig på gulvet ved siden af dem og ser længe, først på den ene og så på den anden. Men jeg må herfra, siger hun, og jeg kan ikke lade dem blive alene her tilbage. Hun klapper dem kejtet og famlende på hovedet. I må ikke være vrede på mig, siger hun, for det jeg vil gøre, det er ikke min skyld. Mens hun endnu sidder på gulvet og kæler for børnene, smækker porten igen. Det giver på ny et sæt i hende, og hun bliver siddende ubevægelig, til der er gået så lang tid, at hun kan indse, at det ikke var hendes mand, der kom. Så rejser hun sig hastigt. Jeg må skynde mig, hvisker hun hemmelighedsfuldt til børnene. Det skal snart være gjort, når blot han ikke kommer og forstyrrer mig. Hun rejser sig op, men hun foretager sig ingenting. Går blot op og ned i stuen. Der er noget, som siger mig, at jeg skal vente til i morgen, mumler hun halvhøjt. Men hvad skulle det hjælpe? I morgen er en dag som alle andre. Hvordan skulle han være mildere stemt i morgen end i dag? David Holm tænker på det døde, som ligger derhen i anlægget ved kirken, og som snart skal graves ned i jorden, fordi det ikke dur til andet. Han er nærmest længes efter, hans kone på en eller anden måde skal få at vide, at hun ikke længere behøver at være bange for ham. Der høres på ny en svag støj. Det er en dør i selve huset, der åbnes og lukkes. Og på ny farer konen sammen og husker, hvad det er, hun har i sinde at gøre. Hun går tænd og klapper og nører med slæbende skridt hen til skorstenen og lægger brænde til rette for at gøre ild på. Det kører ikke noget, om han kommer og ser, at jeg lægger til ilden, siger hun til svar på sin egen tavse indvending. Jeg må da have lov at lave mig en kop kaffe nytårsmorgen, så jeg kan holde mig vågen, mens jeg sidder op og venter på ham. David Holm føler en stor lettelse, da hun siger det. Han giver sig igen til at tænke på, hvad der må have været Sjorses mening med at føre ham herhen. Har der jo ingen, der skal dø? Har jo ingen syge? Køresvenden står ubevægelig, med hætten trukket dybt ned. Han står så indesluttet i sig selv, at David Holm indser, at det ikke kan nytte at spørge ham om noget. Men han vil måske have, at jeg skal se mine egne endnu en gang, tænker han. Jeg kommer måske aldrig mere nær. Men det volder mig egentlig ingen sorg, siger han straks efter, og det er som om han ikke havde plads i sit hjerte til mere end en eneste, men alligevel går han hen i krogen, hvor de to børn ligger. Mens han står der og ser på dem, kommer han til at tænke på den dreng, som hans bror elskede så højt, at han for hans skyld frivilligt vendte tilbage til fængslet, og han føler det som et savn, at han ikke kan elske sine børn på samme måde. Jeg giver det i hvert fald, må gå den godt i verden, tænker han med stor mildhed. De bliver glade i morgen, når de hører, at de ikke mere behøver at være bange for mig. Jeg kan vist, hvad slags mennesker der skal blive af dem, tænker han med livligere interesse, end han nogensinde før har næret for dem, og føler til samme tid en pludselig frygt for, at de skal blive ligesom han selv. Ja, Ja, for jeg har været et meget ulykkeligt menneske, siger han. Jeg ved ikke, tænker han. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke har brugt mig om dem før. Hvis man kunne vende tilbage fra de døde, så ville jeg komme igen for at gøre disse to til ordentlige mennesker. Han bliver stående og ransager sit hjerte. Det er underligt, at jeg ikke mere føler noget had til hende, mumler han. Jeg ville ønske, at hun kunne få det godt efter alt, hvad hun har gået igennem. Hvis det var muligt, ville jeg skaffe hende hendes møbler igen. Men jeg kunne godt lide, at hun skulle gå i kirke om søndagen med gode klæder på. Ja, men nu, da jeg er borte, så får hun det jo godt. Jeg tror, Sjors har bragt mig herind, for jeg skal glæde mig over at være en af dem, der er gået bort. I det samme far er han heftig sammen. Han har været så fordybet i sine tanker, at han ikke har lagt mærke til, hvad hans kone havde for. Men i dette øjeblik udstøder hun svagt angstråb. Det koger. Vandet koger. Nu er det snart færdigt. Nu må det ske. Nu kan det ikke opsættes længere. Hun tager en dåse ned fra en hylde ved skorstenen, og af den hælder hun kaffebønner i kanden. Så trækker hun frem fra brystet en lille pakke med et hvidt pulver, som hun også hælder i. David Holm står og stirrer på hende, uden at fatte, hvad det er, hun foretager sig. Du skal se, det er nok, David, siger hun og vender sig om, ganske som om hun så ham. Det forslår både til børnene og mig. Jeg kan ikke holde ud at gå et helt år og se dem hen til os. Når du blot vil blive bort en times tid nu, så skal alt være, som du ønsker, når du kommer hjem. Nu står manden ikke længere stille og hører efter. Han er ilet hen til køresvinden. Sjors, siger han. Åh Gud, Sjors. Hører du ikke? Jo, David, siger køresvinden. Den står her jo. Jeg må jo være med. Jeg svigter ikke min pligt. Jamen, du forstår det jo ikke, Sjors. Det er jo ikke hende alene, det er også børnene. Hun er i sinde at tage dem med sig. Ja, David, siger køresvinden. Hun er i sinde at tage dine børn med sig. Det må ikke ske, Sjors. Det er unødvendigt. Kan du ikke sige hende, det er unødvendigt? Nå, hun kan ikke høre mig. Hun er for langt bort. Kan du ikke kalde på en, Sjors? En, der kan sige hende, det er unødvendigt. Nå, du forlanger umulige ting, David. Hvad magt har jeg over de levende mennesker? Men David Holm lader sig ikke afskrække. Han kaster sig på knæ for køresvenden. Jamen husk, du har været min ven og kammerat i gamle dage. Og lad ikke dette ske. Lad ikke dette overgå mig. Lad ikke de uskyldige stakler dø. Han ser op på Sjors for at få et svar, men denne ryster kun på hovedet. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for dig, Sjors. Jeg sagde nej, da du befalede mig at løse dig af som køresvend, men jeg tager med glæde imod tjenesten, og blot det ikke måske. De er så små begge to. Jeg ville ønske, jeg levede og kunne gøre dem til ordentlige mennesker. Og hun er jo forvirret i nat. Hun ved ikke, hvad hun selv gør. Ha' barmhjertighed med hende, Sjors. Da køresvenden stadig bliver stående, urokkelig og ubønhørlig, vender han sig lidt bort fra ham. Ja, så alene, siger han. Jeg ved ikke, hvor jeg skal vende mig hen. Jeg ved ikke, om jeg skal bede til Gud eller Kristus. Jeg er ny i denne verden. Hvem er det, der har magten? Hvem kan sige mig, hvor jeg skal gå hen med min bøn? Åh, jeg stakkels syndige menneske. Jeg beder til den, som er herre over liv og død. Jeg er ikke en, som det passer sig for at træde frem og bede. Jeg har sikkert handlet imod alle dine bud og forskrifter. Men kast mig ud i det yderste mørke. Så intet gør mig helt og holdent. Gør, hvad du vil med mig, når blot du vil skåne disse tre. Han tiger og lytter efter svar. Men han hører ikke andet end sin kone, der taler med sig selv. Nu har det kogt. Nu er det opløst. Nu skal det bare stå og køle lidt af. Oj, oj. Ja. Nu strammer det til. Det er jo frygtelig spændende. Og hvis I synes, det er for sentimentalt, det her, så vent lige til jeg er færdig, så skal jeg sige et par ord om det. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7, og jeg er lige ved at være færdig med Selma Lagerlöfs lille roman Køresvenden fra 1912. Der bøjer Sjors sig ned til ham. Han har kastet hætten tilbage og et smil opklarer hans ansigt. David, siger han, hvis det er dit alvor, så er der måske en udvej til at redde dem. Du selv, David, må sige til din kone, at hun ikke behøver at være bange for dig. Jamen, hun kan jo ikke høre mig. Kan hun vel, George? Nej, ikke sådan som du er nu. Du må vende tilbage til den David hånd, der ligger i kirkeanlægget. Har du mod til det? David Holm gyser af rædsel. Menneskelivet står for ham som noget kvalfuldt og fortvivlet. Vil sjælen ikke standses i sin nye vækst, hvis han bliver menneske igen? Al hans lykke venter ham i en anden verden. Men han betænker sig ikke et øjeblik. Hvis jeg kan. Hvis jeg er fri. Men jeg tror, jeg skulle. Ja, du har ret, siger George, og hans ansigt stråler skønnere og skønnere. Ja, du skal være dødens køresvend i dette år. Det er som ikke en anden tager sig på at passe arbejdet for dig. Jamen anden, spørger David Holm. Hvem vil opoffre sig for en usling som mig? David, siger George. Du ved, at det er en mand, som aldrig har holdt op med at sørge over, at han har forlidt dig til at vige af fra den gode vej. Den mand vil måske passe dit arbejde. Er glæde over, at han ikke mere behøver at sørge over dig. Uden at give David Holm tid til rigtigt at forstå, hvad han mener, bøjer han sig ned over ham og ser ham ind i ansigtet med herligt strålende øjne. Gamle ven, David Holm, gør dit allerbedste. Jeg bliver her, til du kommer tilbage. Du har ikke meget tid at give bort. Men du, Josh, køresvinden afbryder ham med den myndige håndbevægelse, som han har lært at adlyde. I det samme retter han sig, kaster hætten tilbage og siger med høj og klangfuld stemme, du fange, vend tilbage til dit fængsel. Og her kommer så sidste kapitel, 12. kapitel. David Holm rejste sig på albuen og så sig om. Alle lygter var slukket, men det var klaret op, og halvmånen skinnede. Det faldt ham ikke svært at opvise om, at han endnu lå i kirkeanlægget, i det visne græs, der overskyggedes af lindende sorte grene. Uden at betænke sig et øjeblik, begyndte han at rejse sig. Han følte sig uendelig mat. Hans legeme var stift af kul, og han svimlede, men det lykkedes ham dog at komme op fra jorden. Så gav han sig til at stavre ned ad alléen, men var så nær ved at falde, at han måtte stå stille og støtte sig til et træ. Jeg kan ikke, tænkte han. Det er umuligt at nå derhen i rette tid. Ikke et øjeblik tvivlede han om, at det, han nyligt havde set og hørt, var fuld virkelighed. Han havde det stærkeste og klareste indtryk af nattens begivenheder. Men køresvinden er derhjemme, tænkte han. Jeg må skynde mig. Han slap træet og gik nogle skridt fremad, men han var så elendig svag, at han sank i knæ. Da i dette forladthedens øjeblik følte han noget røre ved sin pande. Han vidste ikke, om det var en hånd eller et par læber eller måske kun en flig af det letteste klædebånd, men det var nok til, at hele hans væsen gennemstrømmede sig særlighed. Hun er kommet tilbage, jublede han. Hun er mig igen nær. Hun våger over mig. Han strakte hænderne i vejret, i henrykkelse over, at den elskedes kærlighed omsvævede ham. I henrykkelse over, at kærligheden til den elskede fyldte hans hjerte med lyksalighed, også nu, da han var vendt tilbage til det jordiske. Han hørte skridt bagved sig i den natstille gade. Et lille væsen med hovedet skjult i en af frelserhærens store hatte kom gående. Søster Maria, sagde han, i det hun var ved at gå forbi ham. Søster Maria, hjælp mig. Slumsøsteren havde åbenbart genkendt stemmen. Hun for sammen og gik videre uden at ænse ham. Søster Maria, jeg er ikke fuld. Jeg er syg. Hjælp mig, så kan du hjem. Hun troede ham vel knap, men uden et ord gik hun hen til ham, hjalp ham med at rejse sig op og støttede ham, mens han gik. Han var altså endnu en gang på vejen hjem. Men hvor langsomt det gik. Alt kunne jo allerede nu være forbi derhjemme. Han blev stående. Søster Maria, de ville da ikke være så gode at gå i forvejen og sige til min kone. Skal jeg gå i forvejen og sige til deres kone, at de kommer fuld hjem som sædvanligt? Det er hun bestemmelig vant til. Han bed læberne sammen og gik tavs videre. Han anstrengte sig til det yderste for at gå hurtigere, men hans læme, der var stift af kul, nægtede sin tjeneste. Så gjorde han et nyt forsøg på på at få hende til at løbe i forvejen hjem til ham. Jeg har ligget og drømt, sagde han. Jeg har set søster Edith dø. Jeg har set dem, søster Maria, ved hendes dødsseng. Jeg har også set dem derhjemme. Hun er ikke ved sin samling i nat. Hvis de ikke løber i forvejen, søster Maria, så siger jeg dem, at hun gør en ulykke på sig selv. Ordene kom svagt og afbrudt. Slumpsøsteren svarede ingenting. Hun troede hele tiden, at hun havde med en fuld mand at gøre. Men hun hjalp ham troligt videre. Han kunne mærke, at det var en stor overvindelse for hende at hjælpe den, som hun betragtede som et redskab til søster Ediths død. Mens David Holm stolpede afsted, blev han grebet af en ny ængstelse. Hvad skulle han gøre, for at hun derhjemme skulle tro ham? Hun der er bange for ham, når ikke engang søster Maria. Omsider stod de uden for porten til det hus, hvor han boede, og slumpsøsteren hjalp ham med at lukke op. Nu kan de vel klappe selv, Holm, sagde hun og ville gå. De vil da vel ikke være så gode at råbe til hende deroppe, om hun ikke vil komme ned og hjælpe mig. Slumpsøsteren trak på skuldrene. En anden nat ville jeg måske have gjort, hvad de beder mig om, Holm. Men i nat har jeg ikke lyst. Nu må det være nok. Hendes stemme kvalte sig hulken, og hun gik hurtigt fra ham. Da han arbejdede sig op ad den stejle trappe, syntes han, at alt nu måtte være for sent. Og hvordan skulle han overhovedet få sin kone til at tro på? Mens han var nær ved at sejne om på trappen i mathed og mismod, følte han igen dette lette pust stryge over sin pande. Ja, hun er mig nær, tænkte han. Hun våger over mig. Og han fik kræfter til at arbejde sig op til det øverste trappetrin. Da han lukkede døren op, stod hans kone lige inden for den, som om hun var løbet derhen for at holde på den, så han ikke kunne komme ind. Da hun så, at hun kom for sent, gik hun baglæns hen imod skorstenen og blev stående med ryggen til den, ganske som om hun der havde noget, hun ville gemme og skjule. Hun havde samme stive udtryk i ansigtet, som da han gik, og han sagde straks til sig selv, hun har ikke gjort det. Jeg er kommet i rette tid. Med et hastigt blik hen på børnene forsikrede han sig om, at det virkelig var sådan. De sover endnu. Hun har ikke gjort det. Jeg er kommet i rette tid, sagde han endnu en gang til sig selv. Han strakte sin hånd ud i den retning, hvor Shores før havde stået. Han syntes, at han kunne mærke, at en anden hånd lagde sig i hans og trykkede den. Tak, sagde han sagde det, men hans stemme skælvede, og han pludselig tåge lagde sig for hans øjne. Han vaklede ind i stuen og sank om på en stol. Han så, at hans kone fulgte hans bevægelser, ligesom hun ville have gjort, dersom der var kommet et vildt dyr ind i stuen. Hun tror også, jeg er fuld, tænkte han. Han blev grebet af en ny håbløshed, fordi han var så grænseløst træt og ikke kunne komme til ro. Der var en seng i det inderste værelse, og den længtes han efter for at strække sine lemmer og være fri for at holde sig oprejst. Men han turde ikke gå derind. Så snart han vendte ryggen til, ville hans kone foretage det, hun havde i sinde. Han måtte blive op og passe på hende. Søster Edith er død, prøvede han på at sige. Og jeg har været hos hende. Jeg lovede hende, at jeg ville være god imod dig og børnene. I morgen kan du sende den til børnehjemmet. Hvorfor lyver du? Sagde konen. Gustafsson var heroppe og fortalte kaptajn Andersson, at søster Edith var død. Han sagde, at du ikke var kommet til hende. David Holm sank sammen på stolen, og til sin egen store forundring gav han sig til at græde. Det, der trykkede ham til jorden, var følelsen af det håbløse i hans tilbagevenden til de træge tankers, de lukkede øjnes verden. Og det var den lammende overbevisning, at han aldrig kunne komme uden for den mur, som hans egne gerninger havde rejst om ham. Det var længslen, den grænseløse længsel efter nu straks at forene sig med den sjæl, der omsvævede ham, men som han dog ikke kunne nærme sig, der fremkaldte hans tårer. Mens den bitre gråd rystede ham, hørte han sin kones stemme. Han græder, sagde hun ved sig selv i en ubeskrivelig forundret tone, og lidt efter gentog hun det samme. Han græder. Hun gik bort fra skorstenen og nærmede sig ham med en vis ængstelse. Græder du, David? Spurgte hun. Han løftede sit ansigt, der var vådt af tårer. Jeg vil blive et bedre menneske, sagde han med samme bitte tænder, som man næsten skulle tro, han var vred. Jeg vil blive et bedre menneske, men ingen vil tro mig. Nu skulle jeg så ikke græde. Det er så svært at tro, David, sagde hun, endnu tøvende. Men når du græder, tror jeg da. Nu tror jeg da. Som for at give ham et bevis på, at hun troede ham, satte hun sig ned på gulvet ved hans fødder og støttede sit hoved mod hans knæ. Hun sad stille lidt, men snart begyndte også hun at hulke. Det gav et sæt i ham. Græder du nu også? Men jeg kan ikke lade være. Jeg kan ikke blive glad, før jeg har grædt alt den sorg ud, der er i mig. I det samme følte David Holm det kølige lille pust over panden. Hans tårer stansede, og i stedet trådte et indadvendt, hemmelighedsfuldt smil. Han havde fuldbragt det første, der var blevet ham pålagt ved nattens begivenheder. Nu var der tilbage at hjælpe den dreng, hans bror havde elsket. Der var tilbage at vise mennesker som søster Maria, at søster Edith ikke havde taget fejl, da hun skænkede ham sin kærlighed. Der var tilbage at bringe sit eget hjem på fod igen. Der var tilbage at bringe menneskene køresvendens hilsen. Først når alt dette var fuldbragt, kunne han gå til den elskede, som han længtes efter. Han sad og følte sig usigelig gammel. Han var blevet tålmodig og lydig, som de gamle bliver. Han turde ikke håbe eller ønske. Han foldede kun sine hænder og viskede køresvendens nytårsbøn. Ja, lad min sjæl komme til modenhed, inden den skal høstes. Hele det billede, der bliver tegnet her i bogen, er sjælene, der lever løsrevet fra kroppen i den evige lykke og frihed, er jo ikke særlig kristen. Og Selma Lagerlöf følte sig faktisk ikke rigtig som kristen. Men hun var meget optaget af den svenske mystiker Swedenborgs idéer, og også af de samtidige teosofers tanker, som netop handlede om det her dobbelthed mellem sjæl og legeme, hvor legemet kun er et fængsel for ånden, for sjælen. Og hun skrev i et brev til en veninde, da hun havde skrevet Køresvinden: da jeg skrev den, var jeg så langt bort i det hinsides, som jeg nogensinde har været. Jeg er led ved denne verdens ting. Det er kun sjælene, som interesserer mig. Og det kan man måske godt blive lidt stødt over, men jeg tror, man skal nok se udtrykket sjælene som noget nærmere det psykiske. Den psykiske dimension ved menneskelivet. For det var ikke sådan, at hun mistede interessen for menneskelivet som sådan. Men det er en meget mærkelig kærlighedshistorie, den her. I sin bog, som jeg har nævnt, om Selma Lagerlöf, Snedronningen, skriver Henrik Wivel, at det er en mærkelig ménage à trois, altså en trekantshistorie faktisk, fordi det er jo selvfølgelig en kærlighed mellem Edith og David Holm, men der er jo altså også David Holms kone, som Edith jo blev klar over eksistensen af på et tidligt tidspunkt, og så trak hun sig ligesom tilbage og sublimerede sin kærlighed. Men der er jo ingen tvivl om, at David Holm vil gerne gøre alt det gode, som han har lovet nu. Men først og fremmest vil han gerne forenes med Ediths sjæl i det hinsides. Det er den sande kærlighed. Og det minder jo fuldstændig om sådan, som det gik med Elsa Lille i Herr Arnes Penge, som ofrede sit liv, og som Sir Archie jo var ret vred over, at hun havde forrådt ham, men samtidig, efter hun var død, så fablede han jo om det her store marmormausoleum, han skulle bygge for hende, når han kom hjem til Skotland. Og det er jo lidt den samme form for kærlighed i døden. Det er jo i virkeligheden en ret trist og nedslående ting, hvis man ser det sådan fra et jordisk, kødeligt standpunkt. Men for Selma Lagerlöf var der altså en virkelighed i det. Sjælenes forening, det er den, det handler om. Ja, så bliver det midnat. Jeg nåede lige at blive færdig, og næste lørdag vil jeg begynde på noget helt andet. Vi skal helt tilbage til den ældste oldtid. Noget af det ældste, der er skrevet i den nordiske litteratur, nemlig oldtidssagaerne. Men nu vil jeg ønske jer en god og rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.